Pace vouă, dragi frați și surori, mă bucur să vă văd fețele. În continuare, cu ajutorul Domnului și al Cuvântului Său, am dorit să ne gândim împreună la un subiect, dar mai întâi doresc să-i mulțumesc Tatălui Ceresc și vouă pentru acest privilegiu și această onoare de a putea servi poporului Său. Am dorit să ne gândim împreună la o temă care a frământat mintea omului de-a lungul existenței sale multimilenare, poate mai mult decât orice altceva. Ne întrebăm, de ce există atâta rău și suferință? Care este rostul unei existențe chinuite de boală, păcat și suferință? Are viața aceasta vreun rost sau vreun folos? Răspunsul la aceste întrebări îl deține doar Creatorul nostru Dumnezeu. El și-a descoperit caracterul și intențiile sale cu privire la neamul omenesc în cuvântul său inspirat, Biblia. Cercetând această carte sfântă, găsim că ea îl descrie pe Dumnezeu ca fiind atotputernic, atotînțelept, drept și iubitor. Apostolul Pavel ne spune în Romani 1:21 că însușirile lui nevăzute se văd lămurit, clar, de la facerea lumii, când? Atunci când ne uităm cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Așa cum spunea fratele Nelu înainte, privind bolta înstelată a cerului, cu ochiul liber sau cu telescopul, și natura care ne înconjoară, nu putem să nu remarcăm ordinea, frumusețea, diversitatea și armonia creației divine, care mărturisesc nu numai despre înțelepciunea și puterea nemărginită a lui Dumnezeu, dar și despre bunătatea sa pentru om. Putem vedea bunătatea și grija Creatorului față de om în iubirea și înțelepciunea cu care a pregătit omului această planetă, nu numai ca omul să aibă tot ce este necesar pentru întreținerea vieții, ci și pentru încântarea simțurilor sale. Cât de bogată și variată este hrana pregătită omului, sute de specii de legume, zarzavaturi, fructe, semințe și mirodenii. Cât de frumos a modelat Creatorul nostru pământul acesta cu văi, dealuri și munți, râuri și oceane, păduri, plante și animale. Fiecare floare ne spune prin gingășia ei, prin culorile și parfumul ei, că Dumnezeu le-a făcut pentru bucuria omului, pentru că Dumnezeu ne iubește. Într-adevăr, așa cum ne spune Apostolul Ioan în 1 Ioan 4:8, Dumnezeu este dragoste. Atunci ne întrebăm dacă Creatorul nostru ne iubește și dacă El este puternic și înțelept, de ce lasă El ca păcatul și suferința să dăinuie de atâtea milenii printre copiii Săi? Mai ales că Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu este Sfânt și că El nu poate tolera răul. Psalmul 5:4 spune, căci Tu, Doamne, nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Nu ar fi normal și de așteptat. În viața de toate zilele, dăm aici un exemplu imperfect, nu ar fi normal și de așteptat ca un om bun, înțelept și gospodar să aibă copii care să fie și ei la rândul lor oameni de omenie, cinstiți, bine educați și ca toate treburile din acea gospodărie să se facă cu înțelepciune și rânduială, fără gâlceavă și neînțelegeri între frați, nu așa ar fi normal și de așteptat? Ba da! Atunci ne întrebăm, de ce poate adversarul lui Dumnezeu, Satan, să producă atâta nefericire, apăsare și silnicie printre oameni? Și Iov își punea aceste întrebări: pentru ce trăiesc cei răi? Pentru ce îi vezi îmbătrânind și sporind în putere? De ce Dumnezeu permite celor răi nu numai să facă rău altora, ci chiar să trăiască în belșug și să prospere? Privind în jurul nostru la această lume răvășită de păcat și nedreptate, ni s-ar putea părea că Satan și nu Dumnezeu ar avea câștig de cauză. Nu cumva diavolul, prin uneltirile lui, a ajuns mai influent și mai puternic decât Creatorul Suprem? Nici de cum. Atunci ne întrebăm, ce are Dumnezeu de gând? Atunci când, cu ajutorul Scripturii, putem cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care o face Dumnezeu, totul capătă un sens. Dumnezeu are un plan și are un timp stabilit după care își realizează planul. Care este obiectivul final al planului său? Armonia și fericirea ființelor inteligente din acest univers. Cu toții cunoaștem relatarea din cartea Facerii sau Geneza despre creerea primilor noștri părinți. Citim în capitolul 1 că Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. În urma ispitirii mamei de către Lucifer, ea și Adam au gustat din fructul oprit și astfel și-au pierdut dreptul la viață. Apostolul Pavel ne spune în Roman 5 că prin acest păcat al neascultării, sentința de condamnare la moarte a venit asupra primilor noștri părinți și prin ei a trecut asupra tuturor urmașilor lor. Ca o scurtă paranteză, observăm că planul originar cu privire la misiunea omului pe acest pământ, ne amintim, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l, planul originar nu este abandonat de Creator după căderea omului, ci este menținut și reconfirmat de Creator chiar în pedeapsa rostită asupra femeii. Înmulțiți-vă, le spunea Dumnezeu la început, ce i-a spus după cădere Dumnezeu femeii: cu durere vei naște copii. Această misiune dată omului nu a fost retrasă. Ne întrebăm, această uneltire căruia i-a căzut pradă-l omul, l-a luat prin surprindere pe Dumnezeu? Nu, pentru că aflăm scris în Scripturi că Dumnezeu, care este atot înțelept, cunoaște sfârșitul de la început. Dar dacă Dumnezeu a știut că Satan va ispiti pe Eva și aceasta va duce la căderea omului în păcat și moarte, ne întrebăm de ce nu a intervenit. Nu ar fi putut interveni? Cu siguranță că da. Faptul că nu a făcut-o trebuie să ne dea de înțeles că înțelepciunea sa negreșită a văzut că aceasta este cea mai bună cale prin care se va putea realiza planul său de mântuire cu privire la neamul omenesc. Însă, înainte de a ne gândi la motivele pentru care Dumnezeu a permis păcatului să intre în lume, să ne gândim câteva clipe ce ar fi presupus a nu permite răul. 1. Dumnezeu ar fi putut crea pe om fără capacitatea de a distinge între drept și nedrept, sau să-l fi făcut numai capabil de a distinge și de a face ce este drept și bine. Dar aceasta ar fi făcut din om un simplu robot, care nu ar mai fi fost în chipul și asemănarea Creatorului. Vedem că Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu capacitatea de a simți și de a reacționa, de a judeca lucrurile, și Dumnezeu i-a dat omului voință liberă și dreptul de a o exercita, dreptul de a alege. În acest caz, ne gândim că Dumnezeu ar fi putut să-l păzească pe om să nu fie ispitit de Satan. Îl putea trimite pe Lucifer în misiune departe de pământ, undeva unde nu ar mai fi avut contact și influență asupra omului. Dar, ne gândim, acolo el ar fi avut influență și legături cu ceilalți îngeri tovarăși de slujbă. Satan a devenit dintr-un prinț al luminii, din Lucifer, un răzvrătit care a nenorocit neamul omenesc. Dumnezeu putea să-l condamne la moarte înainte ca păcatul ambiției și al mândriei din inima sa să ducă la căderea omului și a unei părți dintre sfinții îngeri. Din punctul de vedere al dreptății, Satan era un călcător al legii și era vrednic de moarte. Ne întrebăm ce consecințe ar fi avut omorârea lui imediată. Ne gândim la un avantaj. Satan fiind îndepărtat, pentru un timp, sămânța răului ar fi fost nimicită. Pentru un timp. Dar problema păcatului nu ar fi fost rezolvată nici așa, din două motive. Mai întâi, pentru că răul nu este ceva concret care să poată fi nimicit prin mijloace fizice. Răul, la fel ca binele, este un principiu veșnic. Principiul răului, până atunci pasiv, inactiv, a devenit activ în Lucifer. Păcatul se naște în minte. Omul este curios din fire și caută să înțeleagă ce este în jurul lui, cum și de ce sunt lucrurile așa cum sunt. Astfel, chiar și în absența unui ispititor, experiența omului fiind limitată doar la bine, el și-ar fi pus mereu întrebări. De ce oare ne-a spus Dumnezeu că nu avem voie să mâncăm din fructul interzis? De ce nu avem voie nici să-l atingem, nici să mâncăm din el? Ce este răul și ce înseamnă a cunoaște să ajungi să cunoști binele și răul? Aceste întrebări ar fi frământat în continuu mintea omului perfect. Astfel, așa cum citim și în studii în Scripturi, în subiectul permisiunii răului, omul ar fi fost în continuu expus la sugestiile răului din afară sau la ambiții din interior, făcând ca viitorul să fie veșnic nesigur și lăsând deschisă posibilitatea unei izbucniri de neascultare și revoltă. Al doilea motiv pentru care omorârea lui Satan nu ar fi dat roade pozitive. Omorârea lui Satan atunci ar fi creat mai multe probleme decât ar fi rezolvat. De ce? Până la răzvrătirea lui Satan, universul trăia în armonie. La un moment dat, Lucifer a spus că modul de guvernare și principiile divine sunt oarecum greșite, că acestea ar îngrădi accesul omului la cunoștință ca o piedică ca omul să nu ajungă cu adevărat liber și fericit. Lumile îngerești au observat că răzvrătirea lui Satan nu este pedepsită, astfel încât în mintea îngerilor se dădea o luptă. Oare cine are dreptate, Dumnezeu sau Lucifer? Aparent, Lucifer avea intenții bune. El susținea că dorește eliberarea omului de sub constrângerile unui creator tiran ce îl ținea pe om închis în necunoștință. Nici chiar după ispitirea omului, îngerii nu au înțeles falsitatea lui Satan. Dacă ar fi înțeles caracterul său viclean, nu ar mai fi ascultat de sugestiile lui ca îngerii să se căsătorească cu fiicele oamenilor pentru a veni în ajutor rasei căzute a omului. Dacă Satan ar fi fost omorât imediat pentru răzvrătirea lui, pentru ceilalți îngeri situația nu ar fi fost clară. În mintea lor ar fi rămas o îndoială cu privire la bunătatea lui Dumnezeu și această îndoială, ca o sămânță rea, ar fi rodit de-a lungul veșniciei în nesupunere și răzvrătire. Și universul s-ar fi transformat într-un lagăr de concentrare în care teama ar fi luat locul slujirii din dragoste, iar neîncrederea și îndoiala ar fi otrăvit veșnic mintea creaturilor inteligente. Dar am putea să ne gândim, Dumnezeu ar fi putut să-i dea lui Adam și Evei o imagine, o ilustrație atât de vie a ceea ce înseamnă răul și păcatul și urmările lor în realitate, încât să-i fi oprit de la păcătuire. Dar Dumnezeu, în înțelepciunea sa, a văzut că o experiență reală cu răul și cu urmările lui va fi cea mai durabilă și mai sigură lecție care va servi veșnic omului și nu numai omului. Însă binele nu ar fi fost niciodată atât de apreciat dacă nu ar fi fost mai întâi pus în contrast cu răul. Într-o împrejurare din Vechiul Testament, Dumnezeu confirmă valoarea acestui principiu. Câtă vreme Israelul a servit Domnului sub domnia lui Solomon și ulterior a fiului său Roboam, Israelul a prosperat și nu a avut parte de război și de asuprire. Însă atunci când regele Roboam și tot poporul a părăsit legea Domnului, Domnul i-a dat în mâinile lui Șișac, faraonul Egiptului, și Domnul dă acest mesaj Israelului. Un verset foarte interesant. Citim în 2 Cronici 12, versetul 5 și 8. Domnul spune Israelului: voi m-ați părăsit, vă părăsesc și eu și vă dau în mâinile lui Șișac. Și versetul 8, Israelul îi va fi supus lui Șișac și vor ști, spune Dumnezeu, vor ști ce înseamnă să-mi slujească mie sau să slujească împărățiilor altor țări. Roboam și poporul a putut să facă diferența prin comparație între ceea ce însemna a sluji Domnului și a fi sub protecția și grija lui, sau a fi părăsit de Domnul și a sluji omului. Există patru moduri de a cunoaște lucrurile: prin intuiție, prin observație, prin experiență și prin informare. Doar Creatorul posedă intuiția prin care știe dinainte cum vor decurge lucrurile. Cunoștința omului poate veni prin observație, dar în acest caz era nevoie de vreo manifestare a răului și a urmărilor lui pentru ca omul să poată să le observe. Aceasta necesita permisiunea răului undeva printre unele ființe. Și atunci, de ce să nu fie această permisiune a răului chiar printre oameni pe pământ? De ce să nu fie omul ilustrația și să-și primească cunoștința prin experiență practică? Cunoștința teoretică pe care Adam o avea despre rău și păcat prin informație a fost insuficientă pentru a-l împiedica să încerce acest experiment. Într-adevăr, permisiunea răului a fost un experiment sau o încercare, nu pentru Dumnezeu, care știa dinainte că omul va da greș, a fost un experiment pentru om. Pentru că omul, părinții noștri, primii noștri părinți, nu au văzut și nu au simțit niciodată efectele răului, ei nu au putut aprecia autoritatea iubitoare a Creatorului lor și a legii sale. De aceea au cedat ispitei pe care Dumnezeu a îngăduit-o în mod înțelept și al cărui folos final a fost prevăzut de înțelepciunea sa. Vom da aici un scurt exemplu din viața practică. Spre a-și proteja copilul, tatăl său îi cere să nu se joace afară din curte pe stradă. Chiar dacă nu circulă decât rar mașini, există totuși riscul unui accident. Însă copilul nu înțelege pericolul, mai ales că nu a văzut niciodată pe cineva lovit de mașină. El face câțiva pași în stradă ca să vadă dacă îi se întâmplă ceva, apoi fuge repede în curte. Văzând aceasta, tatăl este obligat să impună anumite pedepse pentru a descuraja aceste abateri periculoase. Un adult poate înțelege imediat pericolul care pândește în stradă, dar un copil fără experiență nu poate fi convins ușor, mai ales dacă el vede alți copii jucându-se în stradă, iar el însuși a încercat de câteva ori și nu s-a întâmplat nimic. Nevăzând pe cineva lovit de mașină, copilul poate gândi că restricțiile impuse de tata nu au o bază reală, fiind doar reguli arbitrare care urmăresc să-i strice distracția. Poate să creadă chiar că riscul unui accident de care îi spune tatăl său este doar o minciună și că așa ceva nu se poate întâmpla. Așa că copilul respectă regula numai de teama pedepsei stabilite de tatăl. Dar într-o zi, ne gândim, copilul este lovit de o mașină și ajunge la spital cu câteva fracturi serioase. Sosit în grabă de la serviciu, tatăl intră pe ușa salonului unde era copilul și ce aude? L-aude pe copilul său îngrozit că strigă la el: "Tată, te rog să nu te superi pe mine, te rog să nu mă pedepsești, iartă-mă, iartă-mă." În tot acest timp, copilul nu a înțeles că legea stabilită de tata urmărea să preîntâmpine consecințele mult mai periculoase ale jocului în stradă. Copilul a crezut că singurul risc era pedeapsa de care vorbise tatăl. Dar, cu trecerea timpului, legea impusă de tata își va pierde rostul și va trebui abandonată, căci copilul ajuns la maturitate înțelege că joaca în mijlocul străzii nu este potrivită. Cât de trist, ne gândim, cât de trist ar fi dacă acum băiatul ajuns matur, om mare, ar respecta regula bună tot de frica pedepsei tatălui. Un adult care nu stă în mijlocul străzii doar de frica pedepsei părinților ar fi un spectacol trist. Universul trebuie să înțeleagă deosebirea fundamentală dintre legea divină și răzvrătirea lui Satan, să înțeleagă prin comparație deosebirea dintre principiile divine și principiile păcatului. Ca la o curte de judecată, ca la un tribunal, disputa trebuie clarificată. Ființele inteligente din acest univers trebuie să ajungă să cunoască cine are dreptate, Dumnezeu sau Satan. Principiile în dispută trebuiau lăsate să se dovedească în realitate. Dragostea nu poate fi impusă, ea nu poate fi obținută prin forță sau autoritate. Dumnezeu a dat voință liberă creaturilor sale și nu va încălca niciodată acest drept. El nu dorește ca copiii săi să-i fie supuși din obligație, de teamă sau din niciun alt motiv decât dintr-o apreciere sinceră a caracterului și a legii sale din dragoste pentru el. De-a lungul istoriei am putut observa că tendința omului de căzut a fost și este încă să se elibereze de prezența lui Dumnezeu și să-și trăiască viața după ideile și părerile lui, ale omului. La scurt timp după căderea în păcat, cea mai mare parte a urmașilor lui Adam și Eva și-au părăsit starea de fi supuși Creatorului și s-au adâncit tot mai mult în păcat. Citim în Geneza 6 că pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu și era plin de silnicie sau violență. Este interesant că Dumnezeu a lăsat acea lume sub administrarea îngerilor ca să încerce și ei să ajute cumva omenirea să revină în armonie cu Creatorul. Și îngerilor, cărora le lipsea și lor experiența cu răul și păcatul, îngerii au crezut argumentele lui Satan și s-au căsătorit cu fiicele oamenilor și au dat naștere nefilimilor sau uriașilor din vechime. Dumnezeu a intervenit și a pus capăt acelei lumi rele la potop, însă la scurt timp după aceasta oamenii s-au îndepărtat iar de Creatorul lor. Așa că Dumnezeu nu a mai intervenit și l-a lăsat pe om să-și aleagă singur calea și să se conducă după cele mai bune, în ochii omului, după cele mai bune concepții despre viață și fericire. Omul, asemenea fiului risipitor din pildă, a rătăcit timp de mai bine de 6.000 de ani, departe de tatăl său, și tatăl său i-a îngăduit să-și aleagă căile și modul de viață, ca să se convingă singur și pe deplin că fără Creatorul lui omul nu poate fi fericit. Este remarcat această tendință de a se depărta de Creator, o vedem și la poporul Israel. Citim în Ieremia 2:13, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și au săpat puțuri crăpate care nu țin apa. Și, cu durerea unui părinte care trebuie să-și lase copilul să sufere consecințele acțiunilor sale, Dumnezeu și-a lăsat poporul să guste din rodul faptelor lor. Citim în Osea 11:7-8, poporul meu este pornit să se depărteze de mine și dacă sunt chemați înapoi la cel preanalt, nici unul din ei nu caută să se ridice. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Izraele, în mâna vrăjmașului? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Citim în Plângeri 3, căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna, ci când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el după îndurarea lui cea mare, căci el nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu, nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Ezechiel 18:23. Ne întrebăm ce anume va face pe om să se întoarcă la Creatorul lui. Citim în Isaia 57, din pricina păcatului lăcomiei lui, a omului, m-am mâniat și l-am lovit, m-am ascuns în supărarea mea și cel răzvrătit a urmat și mai mult pe căile inimii lui. I-am văzut căile și totuși îl voi tămădui, îl voi călăuzi pe el și pe cei ce plâng împreună cu el. Această vindecare a omului de păcat și efectele lui nu se face în chip miraculos, ci este un proces. Nimicirea păcatului nu se va face prin nimicirea păcătosului, ci prin vindecarea sa de boala păcatului. Mai întâi, omul trebuie să guste până la fund paharul amar al experienței cu răul, pentru a învăța ce urmări dezastroase are îndepărtarea de Dumnezeu, sursa vieții și fericirii, și astfel să se convingă odată pentru totdeauna că orice încălcare a principiilor de dreptate și iubire ale Creatorului aduce inevitabil cu sine suferință și nefericire. În prezent, orbit fiind de adversar, bâșbâind în mulțimea de concepții omenești despre viață și fericire, omul atribuie suferința sa prezentă nu păcatului și egoismului ce domnesc în lume, ci altor cauze. Dacă nu înțelegem cauza adevărată pentru care ni se întâmplă ceva, nu putem să tragem o lecție din ce ni se întâmplă. Citim un verset interesant în Ieremia 44, ce au spus evreii lui Ieremia. Voim să aducem tămâie împărătesei cerului, așa cum am făcut noi și părinții noștri în cetățile lui Iuda și în Ierusalim. Și atunci aveam pâine de nesăturam, eram fericiți și nu treceam prin nicio nenorocire. Dar de când am încetat să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jerfe de băutură, am dus lipsă de toate și am fost nimiciți de sabie și de foamete. Pentru a înțelege lecția din ce îi se întâmplă, în viitor, omul va trebui să fie eliberat de eroare și va fi luminat. Pentru ce există atât de mult rău pe pământ? Din ce cauză? Astăzi, după mai bine de 6.000 de ani de degradare, omul a pierdut mult din asemănarea originară cu chipul Creatorului, ajungând mai mult sau mai puțin legat de păcat, astfel încât păcatul a devenit mai ușor și deci mai plăcut decât dreptatea. A mai contribuit încă ceva la aceasta. Citim în Proverbe 19:19. Cel pe care îl apucă mânia trebuie să-și ia pediapsa, căci dacă îl scoți din ea, din pediapsă, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Acest verset ne spune că o faptă rea nepedepsită se va transforma prin repetare în obicei. Eclesiast 8:11. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința de a face rău. Și atunci ne întrebăm, dacă pediapsa imediată descurajează faptele rele, atunci de ce Dumnezeu nu pedepsește oare fiecare faptă rea imediat, pe loc? Din mai multe motive. Mai întâi, pentru că dacă ar fi așa, omul ar evita să facă răul numai de frica pedepsei lui Dumnezeu și nu din conștiință. 2. Pentru că omul trebuie să ajungă să simtă și să suporte consecințele naturale ale păcatului lui, care vin inevitabil peste cel păcătos și adesea peste cei din jurul lui, mai devreme sau mai târziu. Un exemplu din Proverbe 20:17, pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura este plină de pietriș. Ne gândim la cei care ajung în poziții de înalte și iau mită sau comit acte de înșelăciune. Pe moment, pâinea minciunii este dulce omului, au avantaje, dar peste câtva timp apar consecințele. Vine DNA-ul, vine poliția și e durere. Un al treilea motiv pentru care Dumnezeu nu pedepsește fiecare faptă rea pe loc este că frica nu este o piedică suficientă pentru cel rău. O lege respectată doar de frica pedepsei va fi încălcată ori de câte ori cineva crede că nu va fi văzut sau prins. De aceea DNA-ul are atâția clienți. Citim în Romani 13:5, de aceea trebuie să fiți supuși legilor nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Apostolul Ioan spunea că frica are cu ea pediapsa, dar cine a ajuns desăvârșit în dragoste, cine poate să țină o lege din dragoste, acolo dragostea alungă frica. Ce mare deosebire este între cineva care are legea iubirii și a dreptății scrisă în inimă, care respectă și iubește pe aproapele său din inimă, nu de frica legii sau din motive egoiste. O mamă care își iubește soțul și copiii, care are legea iubirii scrisă în inimă, nu are nevoie de amenințarea și sancțiunile legii pentru a opri să facă rău familiei ei. Ea le face bine pentru că așa o îndeamnă inima și conștiința. Omul, din nefericire, încă nu a ajuns să vadă în legea celor 10 porunci un dar al iubirii lui Dumnezeu. Restricțiile impuse de această lege, pe care omul le vede ca pe niște garduri în calea libertății și fericirii, aceste 10 porunci sunt, de fapt, garanția sigură a fericirii în ascultare. A iubi pe Creator din toată inima și pe aproapele ca pe sine însuși sunt principii neschimbătoare ale dreptății, care au ca scop să-l protejeze pe om de efectele nefericite care rezultă din călcarea legii. Pentru cel ascultător, legea este un zid de protecție. Moise spunea poporului în Deuteronom 4, păzește dar legile și poruncile lui pe care ți le dau astăzi, de ce? Ca să fii fericit. Cât de diferită ar fi fost istoria omenirii dacă omul ar fi încercat, cel puțin în parte, să pună în practică iubirea de aproapele. Să ne gândim câteva momente la istoria lumii. Cineva spunea că istoria omenirii este istoria ideilor și că istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecințele gândurilor. Mai exact, istoria omenirii este cronica autoconducerii omului departe de Creatorul său. Privind în ansamblu, istoria omului a fost scrisă cu sânge și lacrimi, un șir neîntrerupt de suferințe, nedreptate și asuprire, violență și războaie, cauzate de păcat în diferitele lui forme, egoism, lăcomie, ură, nedreptate și așa mai departe. Egoismul, răutatea și cruzimea omului au atins culmi greu de imaginat. Ne întrebăm, ce învață omul din istoria lui? Istoria ne învață multe, cu condiția să înțelegem învățăturile ei. Filozoful german Hegel spunea că istoria este o curte de judecată, un tribunal. Opinia publică este jurul care evaluează și cântărește cât de drepte sau nedrepte sunt formele de conducere pe care omul le-a experimentat. Toate formele de conducere, cu excesele și nedreptățile lor, care s-au perindat pe scena istoriei, de la sclavagism, feudalism, monarhie, republică, dictatură, fascism, nazism, socialism, comunism, au fost văzute ca fiind nedrepte și nesatisfăcătoare și au fost aruncate la coșul de gunoi al istoriei. Omul învață din eșecuri că singur nu se poate conduce. El știe acum că toate aceste sisteme de guvernare nu funcționează, dar încă nu a găsit și nu va găsi niciodată singur un sistem care să funcționeze. Lecția, poate cea mai amară și neașteptată pe care omenirea o va învăța despre neputința ei de a se conduce, va fi primită în mod paradoxal acum, în timpul nostru, era cunoștinței, a progresului tehnologic, tehnologiei și a libertății. Acum câteva sute de ani, acum 200 de ani, gânditorii își puneau mari speranțe că progresul științei va duce la eradicarea sărăciei, a inegalității sociale și va introduce epoca de aur a omenirii. Însă dacă la cei doi factori, cunoștință și libertate, se adaugă al treilea, imperfecțiunea, egoismul, rezultatul este ușor de prevăzut. Capitalismul, democrația, cu legea sa nemiloasă a cererii și ofertei, pune un stres tot mai mare pe cetățeanul de rând, astfel încât grija principală a omului a redevenit supraviețuirea într-o economie de piață în care doar cel mai tare rămâne la suprafață. Omul își dă seama acum că sistemul acesta democratic nu are soluții viabile la problemele tot mai complexe ale omenirii: șomaj, infracționalitate, droguri, crimă, explozia demografică, criza financiară, criza hranei, criza morală și a valorilor, probleme care vor duce în final la colapsul civilizației. Timpul nostru este denumit și era post-creștină. În ultimele două secole, Dumnezeu a fost sistematic scos din conștiința publică. Teoria evoluției se învață de pe băncile școlii primare până în universități. Principiile de etică și morală creștine sunt luate în râs în mediile de presă. Căsătoria, fidelitatea dintre soț și soție și angajamentul puternic de a rămâne împreună prin toate problemele vieții sunt considerate ca niște vestigii ale trecutului, fără valoare, niște cătușe care lănțuie omul și nu lasă să se bucure de viață și libertate. Când principiile sănătoase de funcționare a familiei sunt încălcate, consecințele apar în mod natural. Roadele acestui mod de viață individualist, centrat pe eu, se văd peste tot în lume. Familii destrămate și familiile cu un singur părinte sunt în Occident tot mai mult, mai degrabă regula decât excepția. Copiii și părinții suferă și sunt afectați emoțional toată viața. Într-un fel este de înțeles situația prezentă. Cum va putea cineva să aplice principii morale sănătoase de viață dacă de mic copil, la școală, la televizor și peste tot în jurul lui, el aude și vede doar acest mod de viață? Dacă în el nu a fost cultivat respectul pentru Biblie și Creator, unul ca acesta nu va putea crede că Biblia este o carte revelată de Dumnezeu sau că există Dumnezeu. Cum poți să ai lumină în întuneric când nu știi unde să cauți lumina sau care dintre zecile de pretinse lumini este cea adevărată? Proverbe 1:30. Pentru că n-au iubit sfaturile mele, de aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. La nivel de individ ne întrebăm, ce învață omul în timpul vieții sale scurte, dar pline de necazuri? Fiecare om învață lecții valoroase și acesta este scopul acestei vieți chinuite. Să-ți dai seama ce înseamnă a trăi departe de Dumnezeu, să-ți dai seama ce înseamnă păcatul și neascultarea. Fiecare om în viața sa prezentă învață lecții valoroase, chiar dacă în viața aceasta nu poate înțelege bine cauzele pentru care suferă, în viitor, când va înțelege clar ce principii au fost active în viața sa, își va da seama cât de mult i-a fost afectată viața de principiile pe care le-a aplicat. Dacă a fost un om bun, drept, harnic, aceste trăsături și mod de viață i-au afectat viața pozitiv, viața sa și a celor din jurul lui. La fel și dacă a fost violent, egoist, leneș, încăpățânat, el și cei din jurul lui au avut de suferit efectele acestui mod de viață. Când omul înviat va pune în aplicare principiile de dreptate și iubire, el va vedea și va fi uimit cât de multă împlinire și fericire va rezulta pentru el și cei din jurul lui, a iubi și a respecta pe Dumnezeu și pe aproapele lui. Lecțiile acestea îi vor fi de folos după înviere, când omul, pentru a-și câștiga viața eternă aici pe pământ, va trebui să se dezbrace de obiceiurile rele și să-și refacă pașii. Ieremia 2:19 citim, tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și ce amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeu. Când în viitor Satan va fi legat, iar omul va fi luminat cu privire la caracterul lui Dumnezeu, cu privire la bunătatea și dreptatea lui, la autoritatea dreaptă a legii sale, omul se va supune Creatorului și legii sale nu doar de bună voie, ci chiar din toată inima, având convingerea că ascultarea și supunerea în dragoste față de Dumnezeu sunt condiția și garanția fericirii. Lecția aceasta a permisiunii răului va fi permisă doar o singură dată în istoria Universului. Omul și îngerii și orice ființe create se vor supune în duh și adevăr, nu de frică, nu de nevoie, ci din dragoste și recunoștință. Atunci omul va învăța să iubească binele și să urască răul și va simți, asemenea psalmistului, în Psalmul 119 cu versetul 127, și va spune omul atunci, de aceea iubesc poruncile tale mai mult decât aurul, de aceea găsesc drepte toate poruncile tale și urăsc orice cale a minciunii. Învățăturile tale sunt minunate, de aceea le păzește sufletul meu. Toate ființele inteligente, om și îngeri, când vor înțelege caracterul Creatorului și al Domnului Iisus, prin a cărui credincioșie față de Tatăl Ceresc a răscumpărat pe om și va aduce pacea și armonia în tot universul, toate ființele inteligente vor fi fericite să asculte și să iubească pe Dumnezeu, pentru că El, prin ceea ce a făcut pentru mântuirea și fericirea veșnică a copiilor Săi, prin caracterul Său minunat, merită întru totul să fie venerat, lăudat și ascultat. Aș dori să închei cu două versete din Apocalipsa 5:13. Și toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe pământ, pe mare și tot ce este în aceste locuri le-am auzit zicând: Acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstia, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și Apocalips 4:11, care trebuie să fie și motivul nostru pentru care trebuie să îi slujim lui Dumnezeu: Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstia și puterea. Amin.